подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней гуторки – «Война у Израиля». Наш гость – израильский политолог и дипломат, в минулом первый секретарь амбассады Израиля в Москве Михаил Пелеверт. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Михаил, впервые за 50 лет в Израиле официально объявлено состояние войны. Сообщается, что израильская армия уже выбила с территории страны нападавших хамасовцев. Однако, каковы для Израиля военные и политические цели войны? Войны, которые ему навязали.
Ну, во-первых, я немного вас поправлю. В 2006 году, в так называемую Вторую Ливанскую войну, правительство дало армии тоже военные полномочия, то есть полномочия принимать решения, которые могут привести к прямым, к войне. Значит, в данном случае масштаб происходящего, вы в этом абсолютно правы, можно сравнить только с событиями 73-го года. И даже обстоятельства, при которых началась вот эта война в субботу в 6 часов утра, очень напоминают события октября 73-го года, когда и тогда нас застали врасплох, и Израиль не поверил той развединформации, которая у него была о том, что Сирия и Египет собираются напасть в судный день, в самый священный для еврейского народа. Даже 10 дней за 10 дней до начала войны прилетал специально король Хусейн, король Иордании, который лично предупредил тогдашнего премьер-министра Голду Мейр об этих событиях. Сейчас мы говорим о том, что как минимум три последних месяца, и даже я в конце июня предположил, что большая война начнется в конце августа. Я ошибся на один месяц. Ну, люди гораздо более профессиональные в области военной аналитики говорили, что это рано или поздно начнется. В данном случае было понятно, что чем ближе будет подписание какого-то мирного соглашения с Саудовской Аравией, тем более нервной будет становиться ситуация, она будет обостряться, потому что в данном случае Иран, который является главным кукловодом позади происходящего, главный бенефициар данного столкновения, он не мог себе позволить потерять лицо, чтобы главная страна суннитского ислама, Саудовская Аравия, договорилась с Израилем.
Так, а вот все-таки цели Израиля. Какие цели? Хамасовцев выбили. И дальше. Речь идет о том, многие эксперты говорят об этом, что, собственно, сухопутная нужна операция, и нужно выбить Хамас из Газы. То есть занять Газу и, возможно, даже восстановить военное управление. Но, с другой стороны, ведь Хамас не силой захватил власть над миролюбивым и толерантным палестинским населением. Это немножко не так было. Так что же делать? В чем политическое решение вопроса?
Вы знаете, надо, во-первых, признать, я с вами здесь согласен, что эта война, к сожалению, нам навязана, поэтому мы в какой-то степени играем по правилам наших врагов. Мы не определили пока что для себя, в чем цели этой операции, и поэтому нам приходится действовать по ходу событий, а события продолжают, реальность продолжает нам навязывать какие-то свои обстоятельства. Обычно было принято подобные столкновения с Хамас завершать через несколько дней каким-то де-факто мирным соглашением. В данном случае при посреднических услугах, как правило, Египта, не напрямую. В нынешних ситуациях мне сложно себе представить, как израильское правительство может себе позволить какое-то перемирие с Хамас, пока не будут достигнуты Те цели, которые сегодня не озвучены пока что израильским правительством, но это абсолютно понятно и витает в воздухе, это именно то, чего ожидает от правительства израильского общества. Сейчас израильское общество находится на пике эмоционального осознания того, что происходит, и поэтому главное слово, которое повторяется, это месть. Это желание наказать, прежде всего, тех варваров, которые за последние дни убили, предположительно, не менее 1000 человек. Все те страшные кадры, которые мы видели с музыкального фестиваля в месте под названием Реим, где было расстреляно около 300 человек. Это та самая, вот, прежде всего, эмоция, которую сегодня испытывают большинство израильтян. Но картинка победы, которую израильское правительство будет обязано предоставить израильскому обществу, это может быть лишь полное уничтожение всей инфраструктуры организации «Хамас» в секторе Газа. Или вот я себе представляю эту победную, скажем так, картинку как трибунал, который будет проведен в Израиле так же, как был в свое время проведен трибунал над нацистским преступником Адольфом Эйхманом. Трибунал над преступниками Хамаса, в результате которого будут вынесены смертные приговоры. Вот озлобление израильского общества сегодня настолько велико, что ничего меньше, я думаю, удовлетворить нас не сможет. Но, конечно, но с другой стороны, я должен, конечно, быть реалистом и сказать, что сейчас главная оперативная задача – это освободить как можно больше гражданских лиц, которых удерживают в заложниках.
Михаил, вот у меня вопрос к вам как к реалисту и к дипломату. Посол Израиля был одним из немногих западных дипломатов, который вручил Александру Лукашенко верительные грамоты после 2020 года. Нынешняя реакция Белоруссии на конфликт – это сдержанный комментарий МИД, молчание Лукашенко – и комментарии во второразрядном, но официозе «Минская правда». Я процитирую. «Победа Палестины на оккупированных территориях – это победа Минска и Москвы. Флаги Палестины зашумят над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме». Конец цитаты. Я сказал, это не официальная реакция, но Беларусь не та страна, где власти поощряют уж слишком большой плюрализм. Вот как бы вы охарактеризовали позицию Минска в этом конфликте и возможную реакцию Израиля на эту позицию?
Ну, прежде всего, я должен сказать, что я не видел официальной позиции. Я буду основываться в своем ответе на том, что прочитали вы. Я считаю, что для Израиля настало время кристальной чистоты, беспримесного зла, да, которое происходит, которое сегодня напало на Израиль, должно заставить нас осознать, кто наши друзья и кто наши враги. Я пока что насчитал 92, по-моему, страны, которые безоговорочно признали право Израиля на самооборону и на ведение войны до достижения тех целей, которые мы себе поставим. Да, страны Беларусь в этом списке нет. Так же, кстати, как нет и России, которую Беньямин Нетаньяху многократно называл страной-союзником, а Путина называл личным другом. Я очень бы хотел, чтобы у вот этой дипломатической неясности, которая сейчас наблюдается со стороны Белоруссии, были последствия. Израиль очень жестко отреагировал на двусмысленность. Сейчас не время для двусмысленности, сейчас время для очень четких заявлений, четких действий. В данном случае израильский МИД всегда традиционно с некой опаской относился к скажем так, к некоторым странам из бывшего Советского Союза, аргументируя это тем, что, быть может, это не наши лучшие друзья, но они могут нам нанести большой урон и вред. И поэтому в открытую ссориться мы с ними не будем. Это было такое расхожее такое мнение, которого придерживались высокопоставленные сотрудники МИД и высокопоставленные израильские политики. Я думаю, что Израиль достаточно силен сегодня как страна экономически, военно, политически, чтобы перестать играть вот в эту игру и гораздо более четко артикулировать, что те страны, которые не будут признавать наше право на самооборону, не могут считаться нашими друзьями.
И теперь о Москве, в которой вы работали, как я сказал, первым секретарем посольства в начале 10-х годов. Она тоже так сдержанно, не очень внятно прокомментировала конфликт. Ну и все помнят, видели по телевизору, так сказать, публичные встречи высших руководителей России с лидерами Хамаса. Есть ли сведения о причастности России к этому нападению? И является ли она выгодополучателем этого конфликта? Вы сказали про Иран, что Иран им является, а Россия?
Смотрите, Иран является бенефициаром, и в этом нет никаких сомнений. Может ли быть Россия бенефициаром происходящего? Это домыслы, это некое, скажем так, не конспирологическое, но при этом у меня нет, к сожалению, никакого фактического ни подтверждения, ни опровержения. Сама общее, скажем так, предположение, оно, кстати, здесь в Израиле достаточно популярно, что происходящие события играют на руку России, потому что отвлекают внимание всего мира от происходящего в Украине к происходящему на Ближнем Востоке, в Израиле. В общем, эта теория здесь, в Израиле, имеет место, и у нее есть немало сторонников. Я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, но не могу отказать ей в некой стройности внутренней. При этом я хочу напомнить, что чисто фактически в начале этой войны, в 6 часов утра в субботу, когда на Израиль был обрушен, около 3000 ракет было выпущено из сектора Газа, была параллельно, скорее всего, проведена и кибератака массированная, которая лишила нас некоторых наших технологических возможностей, в результате чего Израиль долгое время не реагировал и даже не подавлял боевые точки противника, что было бы достаточно ожидаемо. И такую кибератаку не может провести организация «Хамас». Это может провести Иран и иные страны. Вот большой вопрос, имеют ли причастность к этому, например, событию какие-то наши недоброжелатели в третьих странах, это я был бы очень рад, если мы об этом узнаем в ближайшее время.
А как вы считаете, изменится ли позиция Израиля после этой войны, после того, как она так или иначе завершится, изменится ли позиция в российско-украинской войне? Киев выступил в поддержку Израиля, Россия, как я сказал, и как бы какие последствия будут для израильской политики?
Вы знаете, Бениамин Нетаньяху, его излюбленная стратегия – это откладывать принятие решений в будущее до того момента, пока реальность и обстоятельства не заставят его принимать решения. То, что у нас в Израиле на иврите называется «сидеть на заборе». Я предполагаю, что Бениамин Нетаньяху будет сидеть на заборе в дипломатическом, политическом смысле этого слова до последнего, до упора. И сейчас, в ближайшие месяцы, у него есть дипломатическое, политическое пространство говорить, что Израиль занят своими проблемами, у него нет времени заниматься проблемами Украины. Подобное решение Бениамин Нетаньяху, повторяю, принимает буквально буквально вот вплотную к необходимости принять такое решение. Заранее он его не будет ни озвучивать, ни намекать. Израиль сегодня, Бенямин Нетаньяху, министр обороны, они заявили, что эта война изменит Ближний Восток. Что именно имеется в виду, на этом этапе непонятно, но при этом... Повторяю, ближайшие месяцы, скорее всего, Израиль будет глубоко занят решением своих насущных жизненных проблем. И поэтому сейчас очень сложно предсказать, как изменится наша позиция относительно украинского вопроса. Но в любом случае, Израиль постепенно смещается в сторону так называемого западного лагеря. Это особенно очевидно в результате решения президента Байдена направить в Израиль часть 5-го военно-морского флота во главе с авианосцем Джеральдом Фордом. От Израиля одно время ожидалось не только техническая поддержка Украины, но военно-техническая, но и некая моральная позиция. Я думаю, что в ближайшее время Израиль будет продолжать сидеть на заборе, но после того, как эта война закончится, моральная позиция Израиля должна будет быть артикулирована, озвучена гораздо более ясно, чем это было до сих пор.
И последний вопрос, Михаил. Есть ли вероятность, есть ли риск, что повторится сценарий войны судного дня, то есть что нападение будет со всех сторон, со стороны Хизбаллы, со стороны Фатха из западного берега реки Иордан и со стороны Сирии, возможно, с каких-то других, что наступление начнется отовсюду.
Вы знаете, рабочая версия сегодня наших служб безопасности такова, что война будет на несколько фронтов. Я буквально несколько часов назад имел возможность беседовать в прошлом с высокопоставленным израильским военным, с главой службы ОМАН, военной разведки. Я ему задал два вопроса. Один вопрос – это сколько времени займет свержение «Хамас». На что он ответил, это вопрос приблизительно 7 месяцев, никак не менее, и 1000 погибших с нашей стороны. Во-вторых, второй вопрос был, с кем нам придется воевать в ближайшее время, только ли с Хамасом или еще и с Хизбаллой. Его оценка, которую я считаю гораздо более квалифицированной и профессиональной, чем моя, была, что фронт с Хизбаллой будет. Мы до сих пор не понимаем масштабов длительности этого конфликта. Обойдется ли несколькими сотнями ракет, которые будут запущены оттуда, и несколькими инцидентами с проникновением террористов на нашу территорию, на что мы ответим, или это будет в большей степени похоже на события Ливанской войны, когда израильская армия перешла границу и дошла практически до Бейрута. Здесь точного ответа на это нет, но мы исходим из израильской армии, израильской власти, исходит сейчас из предположения, что северная граница в ближайшие дни, там ситуация обострится, и поэтому переброска туда тяжелого армейского вооружения идет беспрерывно.
Спасибо вам большое. Дякую велике нашим слухачам, нашим глядачам. Я хочу нагадать, что с нами был израильский политолог и дипломат Михаил Пелеверт. А за тем, как подеи будут разгортываться далей, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Расія зрабіла свой погляд на гісторыю зброяй. Расійскія медыя, перапоўненыя гістарычнымі аргументамі, якія часта маюць мала агульнага з рэальнасцю. Адпаведна, узрастае роля папулярызацыі праўдзівай гісторыі і праўдзівых гістарычных фактаў. Як да гісторыі ставяцца беларусы? Якія праблемы і тэмы цікавяць іх у першую чаргу? Як да іх можна данесці гістарычную праўду? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам і журналістам Тимафеем Акудовічам. Добры дзень, Тимафей.
Добры дзень, стары Сергей.
Вы якраз займаецеся папулярызацыяй гісторыі, і таму вельмі цікава паслухаць вашы высновы пра, так бы мовіць, гістарычныя густы і перавагі беларусаў. Пачнём, відаць, з Літвы і Русі. У мяне самога складаецца ўражанне, што прынамсі ў інтэрнэце, прынамсі аўтары каментароў пад гістарычнымі матэрыяламі, ярыя прыхільнікі тэрміну і назвы «Літва» і «Літвіны». Беларусь ім, здаецца, вельмі не падабаецца. Ці так гэта і чаму, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, ёсць такая тэндэнцыя. Я яе назіраў не толькі ў каментарах у інтэрнэце, але, ведаеце, калі на зямлі працаваў экскурсаводам, то значна часцей сустракаў прыхільнікаў літвінскай тэорыі, чым прыхільнікаў там рускага міра. Якіх, дарэчы, вельмі рэдка на экскурсіях сустракаў. І мне падаецца, гэта тлумачыцца досыць зразумела. Літвінская тэорыя, канцэпцыя, яна гераічная, нам вельмі не хапае гераізму ў нашай гісторыі, яна зразумелая, кампактна збітая, там все ясна, вот ёсць ВКЛ, наша дзяржава, нам трэба яе адрадзіць. Яна шмат у чым праўдзівая, да? Это наша гісторыя, якую ад нас доўгі час хавалі, таму нам цікава ў ёй разбірацца цяпер. Ёсць такія банальныя аб'ектыўныя прычыны. І ўсё разам гэта стварае запыт менавіта на гэту канцэпцыю, якую, відавочна, некаторыя людзі максімалізуюць і ператвараюць у такую вельмі важную для сябе псіхалагічную тэму, да, на якой яны адыгрываюцца, што вось трэба вярнуць, гэта ўсё непарушная, і тады мы вось і зажывем. Таму так, гэта тэма вельмі моцна гучыць, асабліва ў параўнанні з тэмай Русі, якая мала каму цікавая.
Ну так, а вы кажаце, што мала каму цікавая, а ёсць наогул такі антаганізм, што людзі хочуць перайменавацца ў Літву, ці ўсё ж нейкае разуменне, што Беларусь таксама існуе на гэты момант, таксама ёсць. Або саромеюцца назвы Беларусь. У мяне такога адчування няма, а я толькі бачу па каментарах у інтэрнэце. А вось вы з працы на зямлі.
Тое ж самае. Відавочна, прыхільнікаў перайменавання Беларусі ў Літву, яны сустракаюцца, вельмі нечаста. Гэта такая вельмі радыкальная пазіцыя. Мне падаецца, большасць беларусаў абсалютна добра, цудоўна ставіцца да назвы Беларусь. Іншая праблема, што беларусы не хочуць у слове «Беларусь» бачыць слова «Русь». Вот я пра гэта казаў, так? Для іх Беларусь гэта новая з'ява, не звязаная з со словом «Литва», хочай, з ВКЛ, чым со словом «Русь». Вось гэта тэндэнцыя назіраецца. Відавочна, што мяняць назву «Беларусь» там масава ніхто не хоча. Мене такое ўражанне.
Ну, в прынцыпе, гэта не так дрэнна. Калі яны не хочуць бачыць назву «Русь», это значыць, што яны аддзяляюць сябе ад «Русі Расеі», як такой сёння. Так што гэта, прынамсі, нейкая пазітыўная з'ява. Давайте паговорым пра нейкія іншыя ключавыя пункты беларускай гісторыі. Што для беларусаў азначае паўстанне 1863-64 гадоў? Ці шмат з іх успрымаюць сучасную барацьбу прарасійскіх сілаў супраць паўстання і яго правадыра Кастуся Каліноўска? Бо яна зараз вядзецца, гэтая прапаганда, вельмі актыўна ў Беларусі. Бо многія заходнія гісторыкі звяртаюць увагу на тое, што от беларусы пакуль што вагаюцца неяк.
Глядзіце, па-першае, все-таки апошнія два гады на зямлі я не працую і не ў Беларусі жыву, таму мне, напэўна, цяжка казаць пра розніцу ў настроях, а яны, напэўна, крыху змяніліся, так, бо зараз сапраўды ідзе там моцная прапаганда. Але калі абагульняць, то Мне падаецца, да 20-го года тэма паўстання была просто адной з тэмаў школьнага падручніка, якая паступова набірала палітычны сэнс, так? Дзесьці з 2013 года актывізавалася вот это палітычнае змаганне. Дзесьці тады прыйшоў на беларускае поле вот это расійскі там гісторык ці не гісторык Дзюкаў, які сядзіць на этой тэме паўстання і расказвае, што это некі там вораг беларушчыны. У той жа час актывізавалася ўспрыняцце Каліноўскага як важнага палітычнага нашага героя. І тут, мне падаецца, ваша кніжка вот падсумавала гэта некае народнае жаданне ўбачыць у Каліноўскім палітыка. Ну, гэтыя бары адкрываліся там, да, там з'яўляліся шмат карцінак у інтэрнэце. І паўстанне становілася ўсё больш і больш важнай палітычнай тэмай. Прычым гэта было яшчэ да 20-го года. Гэта тэндэнцыя назіралася з абодвух бакоў. Ну, але як заўсёды гэта бывае з такімі з'явамі. Былі дзве скрайнасці, якія змагаліся паміж сабой. Было там вялікая сярэдзіна, якая нават не звяртала на гэта ўвагу. Для іх гэта тэма была такая. Ну, проста адна з тэмаў, пазітыўных тэмаў гісторыі. Все-таки у школе рассказывают про паўстанне, як про паўстанне тутэйшае. Не ведаю, як там зараз, ну, до недавнего часу так рассказывали, як про паўстанне супраць зла. І мне падаецца, яно такое і было. Вось, што зараз, цяжка сказаць, але відавочна, што тэма ўсё больш і больш палітызуецца, і людзі раздзяляюцца на тых, хто лічыць Каліноўскага героем, і тых, хто лічыць яго наадварот там нейкім злачынцам. Мы па паўстанні рэальна можам назіраць палітызацыю і раздзяленне нашага грамадства. Па гэтым паўстанні.
Многія гісторыкі звяртаюць увагу на вялікую укаранёнасць у беларусах падзеяў гісторыі Другой сусветнай вайны, якую Беларусі ўсё яшчэ называюць вялікай айчыннай вайной. Нават, здаецца, Тымаці Снайдер 20 гадоў таму назад пісаў, што новай беларускай нацыі, калі такая ўзнікне, трэба будзе неяк палагоджваць Вялікае княства Літоўскае з культам перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Што вы думаеце пра гэта?
Слухайте, вот не ведаю гэта цытату Снайдера, але цалкам пагаджуся. Мне вот некі падобныя думкі апошнім часам сфармаваліся, што калі мы глядзім на гісторыю як на суму псіхалагічных праблем нацыі, ну, а ёсць такі момант, так, то у беларусаў, напраўду, дзве самыя вялікія такі псіхалагічныя праблемы, звязаныя з гісторыяй, гэта Літва і вайна. Гэта тэма знаходжання сябе ў раннім вялікім княстве літоўскім, ключавы пункт гісторыі. Бо само ВКЛ, яго 500-гадовая гісторыя, яна наша. Не толькі наша, але наша, і там ніхто за там не спрачаецца, ўсё окей. Але вось гэты ключавы эпізод заснавання ВКЛ, ці гэта мы яго засноўвалі, а што там літоўцы, не там ёсць ці няма, ён вельмі дыскусійны, ён вельмі гарачы, і бачна, што як толькі кранаюць гэту тэму, адразу прочма эмоцыі. Вот тут вот прыскокваюць людзі, якія пачынаюць проста на высокіх танах даказваць нейкую сваю праўду, бо ясна, што гэта кранае. Нам вельмі важна, каб мы былі ў ВКЛ ад пачатку да канца, і калі хоць нейкі сумнеў, псіхалагічны, ўсё, паехалі. І такая ж тэма вайны. Там іншая праблема, але на праўду нам просто столькі... Ну, па-першае, сама з'ява адносна недавно была па гістарычных мерках, і яна, ну, яна маштабная, так. А другі момант, што нам яе падавалі толькі ў адным выглядзе на працягу там 70 год, па сутнасці, і да гэтага часу падаюць. І з-за гэтага стварылася прочма комплексаў там, які нам яшчэ разблытваць, да. Ну, як ставіцца да гэтага народа, гераічнага народа, але які сам ваяваў на баку тырана, да, як ставіцца да партызанскага руху, дзе, ну, нібыта, як бы нашыя дзяды, але прочму пытанню да гэтага партызанскага руху. І так далі, так далі, так далі. Колькі было ўрэшце рэшт там беларусаў забіта. Падаецца банальная тэма, але яна палітызаваная. Вот тэма колькасці знішчаных беларусаў падчас вайны рэальна палітызавана. Чамусьці дзяржаве хочацца, каб гэта была як мага большая лічба. Вось, гісторыкі кажуць, што не так. І вот зноўку мы маем сур'ёзную, прям такую народна-псіхалагічную праблему. Таму я цалкам згодны. Ну, і є той пласт, про який, я так розумію, Тімоті Снайдер казав, що є от ця більш західна історія ВКЛ-овська і більш східна історія СССР-овська. Їх, особливо тепер, під час війни в Україні, їх суміщення буде проблемою. Гэта яшчэ адзін пласт, да.
Ведаеце што? Вось гэтае пытанне пра Літву і Беларусь, яно зноў актуалізуецца цяпер, калі пасля 20-го года беларусы больш, здаецца, зацікавіліся гісторыяй. І я асабіста лічу, што перайменоўваць краіну нельга і не трэба. Але не ведаю, ці ведаеце вы, што ў канцы 90-х гадоў прапанова перайменаваць Беларусь паступала ад Зянона Пазняка. Ён ужо быў у эміграцыі і прапаноўваў назваць Беларусь Вялікае княства літоўскае Беларусь. З вашых размоваў з людзьмі на зямлі і цяпер з вашых адчуванняў вы працуеце на Белсаце, прапагандуючы беларускую гісторыю. Як беларусы ставяцца цяпер да гэтай праблемы? Ці дапускае нехта магчымасць перайменавання Беларусі?
Ну, глядзіце, перайменаванне народа, гэта, ну, все ж разумеюць, што гэта вялікі злом. Гэта вельмі складаная задача просто сама па сабе. І я думаю, што большасць людзей не гатовыя разглядаць просто з-за таго, што гэта, ну, як бы непад'ёмная задача, так, гэта, ну, страшна сабе ўявіць, колькі ўсяго трэба мяняць звонку і ўнутры нас ад змены назвы. Это з аднаго боку, з іншага боку, людзям не хапае слова Литва у нашей назве. Потому что мы ведем себе от ВКЛ, слово Русь в нашей назве есть, слово Литва нема, и отрымливается, что нас не быто магнитом тянет на это усход за назвы. Вот. Отчувание этой проблемы присутничает. Тому вот есть две скрайности. Менять нельга, потому что нельга. Таму што складана і таму што, ну, а што мы дарма штогод укладваліся ў гэту назву, а з іншага боку адчуванне нейкага недахопу прысутнічае таксама.
У Беларусі існуе цяпер вялікі ідэалагічны кантроль і магчымасці прапаганды праўдзівай гісторыі вельмі абмежаваныя. Значная частка інтэлектуалаў знаходзіцца за мяжой. Якія цяпер, на вашу думку, існуюць найлепшыя шляхі і сродкі, каб данесці да грамадзян Беларусі праўдзівыя гістарычныя факты?
Ну, слухайте, давайте все-таки погодимся, что правдивая история – это не про историю, которая написана у некой одной правдивой книжки. Правдивая история – это история, которая развивается. Это самое важное. История повинна рухаться. Вот. Нас, как бы, когда мы там учились на экскурсоводов, нам казали, что для того, как нас слухали по часу экскурсии, нам треба самим быть захопленными тем, про что мы рассказываем. Тому, когда мы кажем про шляхи развития і папулярызацыі гісторыі, то мне падаецца першым пунктам, заўсёды варта казаць, што нам самім павінна быць цікавая гэта тэма, так, і мы павінны паказаць, што яна нам цікавая. Цікавая, гэта значыцца, што наша гісторыя – это не набор штампаў, гэта нешта, што пастаянна крыху мяняецца, развіваецца, дапаўняецца, што мне падаецца для папулярызацыі гісторыі вельмі важна вось гэты пласт. Даследаванні, новыя кніжкі, новыя канцэпцыі, погляды, нейкія адкрыцці ўнутры Беларусі, за межамі Беларусі, неважна, каб гэта жыло. Бо толькі жывое можна папулярызаваць, мёртвае нельга. Калі мы кажам пра тэхнічныя сродкі папулярызацыі, то слухайце, ну тут прочма работы. Ну вот можна як бы не падымаючы галавы працаваць. У нас просто не занята банальна, не ведаю, там нішы беларускага гістарычнага коміксу. У Польшчы яны ў школьную праграму ўключаны. У нас такога нема. Беларускай гісторыі мала ў ТікТоку, а гэта, ну, так выходзіць, што гэта на сённяшні дзень адна з буйнейшых сацыяльных платформаў. Вось. Няма беларускіх фільмаў гістарычных, нават дакументальных, не шмат, а ў нас нам жа трэба яшчэ выскачыць на ўзровень мастацкага кіно. А пры тым, што кінематаграфія зараз мяняецца з прыходам тых новых тэхналогій, у тым ліку тых штучнага інтэлекту, у нас з'яўляецца нейкая магчымасць штосьці тут зрабіць так цікавае, пакуль не ясна што, ну штосьці можна. І гэты пласт патрэбны, бо кіно вельмі моцна ўплывае вельмі моцна ўплывае на папулярызацыю гісторыі. Адзін серыал, міні-серыал на Netflix, звязаны з гісторыяй Беларусі, там не да сярэднявечнай, зробіць для папулярызацыі беларускай гісторыі больш, чым шмат што. Вось, таму, ну, ёсць куды рухацца, і трэба гэта рабіць, і я ўпэўнен, што, ну, мы жывём у такім свеце, што зробленая нават у Аўстраліі цікавая гістарычная з'ява будзе заўважана ў Беларусі, таму што мы ўсе жывём у адной прасторы. Таму работы прочма трэба браць і працаваць.
Дзякуй, Тимафей.
Дзякуй за запрашэнне.
На сувязі з Прагай быў гісторык і журналіст Тимафей Акудовіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторыя на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Трыццаць гадоў назад, калі Вера Лазоўская прыйшла ў беларускую майстроўню, усё, што яна там пабачыла і пачула, здалося ёй іншай рэальнасцю. У адрозненне ад школы, інстытуту і ўсяго жыцця па-за майстроўняй, тут маладыя людзі, раўналеткі Веры, гаварылі па-беларуску і пра тое, пра што не гаварылася больш нідзе, а галоўнае, яны спявалі. І вочы ў іх свяціліся натхнёна. Вера яшчэ не ведала, што іншая рэальнасць для ўсіх майстроўцаў была цудам, які захоплівае тваю натуру, бо сыходзіць не ад кульсці звонку, а з цябе самога, з лёгікі тваіх развагаў, з дзіцячых успамінаў, з генетычнае памяці. Беларуская мова ў школе была падчаркай і за савецкім часам. Гэта самы відавочны індыкатар дэнацыяналізацыі, ператварэння народа ў насельніцтва. Няма мовы ў школе, няма і нацыянальнага ўзгадавання беларусаў. Беларуская гісторыя падавалася то так, то гэтак, то крыху ў большым, то крыху ў меншым аб'ёме. У настаўніка, прынамсі, быў шанец з уласнай ініцыятывы расказаць дзецям пра вялікае княства літоўскае, антыімперскія паўстанні і кніжкі Караткевіча. Але сама па сабе праграма гэтага не прадугледжвала. І гэта другі індыкатар дэнацыяналізацыі. Урокі спеваў у школе пачалі масава адмяняць толькі ў апошнія гады. Ніхто быццам нічога і не заўважыў, бо гэты індыкатар самы глыбокі і невідавочны. Ён паказвае, што адбываецца ў генетычнай памяці людзей. Па вялікім рахунку тут не самае істотнае, што менавіта спяваюць і на якой мове. Дзеці спяваюць разам, вось што галоўнае. Пасля яны возьмуць іншыя песні, але ў іх будзе навык, невытлумачальны метафізычны навык спяваць разам. Гэты індыкатар паказвае на самы глыбокі пласт выраджэння нацыі. Пры тым, што ў беларусаў касмічна багатая фальклорная спадчына, у нас ніколі не праводзілася такіх масавых святаў песні, як у літоўцаў ці латышоў. Яшчэ 30 гадоў таму ў нас масава спявалі ў застоллі, чаго ўжо сёння амаль не чуваць. І вось апошні ўдар па беларускай тоеснасці перасталі спяваць у школе. – А можа гэта проста свет змяніўся і спевы перасталі так шмат значыць, як значылі раней. Але паглядзіце, чым жывуць і выжываюць беларусы там, дзе пагроза быць паглынутымі іншай паноўнай культурай навідавоку. Як многа і амаль адчайна пяе беларуская школа ў Вільні. Якая развітая культура супольнага спеву у беларусаў падляшча. Народ, які не пяе, становіцца бяздушным і страчвае тую глыбокую ўнутраную повязь чалавека з чалавекам, якая і робіць гэтых двух адной нацыяй і адной культурай. Вось і 30 гадоў таму, калі студэнты стварылі беларускую майстроўню, першае, за што яны ўчапіліся, былі спевы. Інтуітыўна ўчапіліся. Ім пашанцавала з Ларысай Сімаковіч, прафесійнай кампазітаркай і хормайстрам, маладой, амбітнай, незвычайна адоранай. Праўда, не ўсё ў іхным супольным поспеху дасягалася лінейным шляхам. Майстроўня ніколі не была тым, што называюць самадзейным хорам ці ансамблем. Песня спатрэбвалася майстроўцам, каб ладзіць масавыя святы і ўцягваць у працэс спявання як мага болей народу. А Ларыса глядзела на самых няспеўных людзей з вуліцы, як на патэнцыйных выканаўцаў і падыходзіла да іх з прафесійнымі патрабаваннямі і задачамі. Матэрыял, натуральна, супраціўляўся. Але канфлікт інтарэсаў прападаў недзе на самым версе, дзе і Ларыса, і майстроўцы ставілі перад сабой самыя неверагодныя задачы. Яна кампазітарскія, а яны публічныя, нацыятворчыя. Дзве амбіцыі дасягалі такога высокага гучання, што ўрэшце спалучаліся ў дзіўнай суладнасці. І гучала гэта прыблізна вось так.
Прыкрайчыку, прыдунайчыку, два братеткі акупаліся, купаліся, размаўляліся.
Рэальнасць складалася не толькі з іншай мовы ды іншых спосабаў камунікацыі, але і, напрыклад, з іншага самапрадстаўлення. тут Вані і Жені робилися Янками ды Яўгенамі, Сашы Алесямі, Лены Аленамі. Вера Кандраль, якую все майстроўцы запомнілі як Лазоўскую, стала ў майстроўні Верцей.
Мне гэта імя ў майстроўні далі. Там я ўпершыню яго пачула. Я памятаю, самыя першыя дотыкі да беларускай мовы прыехала да бабулі ў Караліну, вёска маёй маці. Чэрвеньскі раён, 30 кілометраў ад Менску. І дзеці чамусьці там дражніліся на мяне. Ну, і ўсе пытаюцца, ты чыя, ты чыя. Ну, я сказала, што я Вера, а яны, давай дражніцца, Верка Цукерка, Верка Цукерка. Я ў слёзы, мне гады 4-5, у хату лячу, мама, дзеці, абзываюцца. Як абзываюцца? Цукерка какая-то. А ўсе дарослыя смеюцца, дурніца, это ж конфетка. І вось першае беларускае слово, якое я ўведала, это цукерка. І мне так было прыемна, што Верка Цукерка. Памятаю свае піянерскія гады, калі пры СССР былі такая практыка ў школе, што мы ладзілі дні народу СССР. І от кожны клас быў якім-небудзь народам. Мы абаранялі там эстонскую СССР, малявалі на сцен газету, страі малявалі, от персанажа, мужчыну і жанчыну ў народных страях. І мне тады было цікава, чаму от усе нацыянальнасці на сваіх мовах, а мы от не на сваёй, не народнай. Потым старэйшыя класы ў школе, урокі беларускай мовы, гэта былі самыя нешанаваныя. Мы вельмі не любілі выкладчыцу. Яна хадзіла ў падраных панчохах, падраны сарафан. Яна была з вусамі, яна вельмі брыдка па-беларуску на такой трасянцы размаўляла, што не было павагі да гэтага чалавека, не было павагі да прадмета. І потым раптоўна мы сканчаем школу, я ўжо вучуся ў інстытуце, сустракаю ў тралейбусе сваю аднакласніцу са школы, Ірэнку Крук, якая потым стала Марачкіна. І яна раптам са мною размаўляе ў менскім тралейбусе па-беларуску. Я кажу, Ірка, ты што? Я так здзівілася. А яна мне папросту кажа, а мы вось на філфаку, на нашым, вывучылі калядныя песні і адсвяткавалі калядкі. Прыходзь, там такая моладзь, там такія песні. Мне слова гэтае было невядома. Што за калядкі? Это для мяне было нейкая такая цьмяная загадка. Ну і вядома, я пайшла.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Вера Кандраль.
Прыйшла, было няшмат людзей, спяваць не ўмелі. Вучыліся адначасова і спяваць, і па-беларуску размаўляць. І тое, што Ларыса нам давала, гэта было як у сне. Як быццам і даўно-даўно нешта забытае, і настолькі новае, і гэта захапіла, гэтае жыццё. Першыя дні, тыдні, месяцы усмоктвала, як сасмяглая губка. Усё абсалютна. Словы, гукі, ноты, музыку. Адчыніўся такі пласт культуры і архітэктуры старажытнай. Мы ж колькі ездзілі па ваколіцах Менска, па ўсёй Беларусі фактычна, колькі мы глядзелі тых разбураных помнікаў, колькі прыносілася сам выдату літаратуры. Гэта быў цэлы кантынент. Ну і вельми магутна йшла сама адукація у гэтым плані. Для мяне ты будзеш смяяцца, але за савецкую школу, нават вывучаючы новую зямлю Коласа, там, дзе ёсць раздзел дзядзька ў Вільні, я толькі прыйшоўшы ў майстроўню, даведалася, што Вільнюс гэта Вільня наша, беларуская. У школе ніхто не казаў, што Вільня гэта Вільнюс. Это была моладзь не такая, як уся навакольная. Яна вылучалася менавіта беларускай мовою. Я доўга, каля месяцу, не магла пераадолець у сабе тую вот сарамлівасць. Мне здавалася, што я ўсё не так кажу. Тое, што я ў школе атрымала веды, это можна лічыць нічога. Не было моўнай практыкі. І пераступіць это моўны парог было вельмі цяжка.
Майстроўцы не мелі ані кіравання, ані методык, але на сваіх факультэтах нібы па камандзе рабілі тое самае. Журналісты і матэматыкі, фізікі і мастакі, географы і архітэктары канспектавалі чытаныя па-расейску лекцыі па-беларуску. І пасля залікі і іспыты, курсавыя і дыпломныя пісалі на роднай мове. Звычайна атачэнне вышэйшай савецкай школы пазірала на гэта спакойна або насцярожана, калі студэнты ламалі базавыя ўстаноўкі русіфікацыі, напрыклад, калі па-беларуску здавалі іспыты па расейскай літаратуры. Да канфлікту не даходзіла, ці то дзякуючы такту нашых выдатных выкладчыкаў, ці то мы пасягалі на такія сферы, нават думаць пра дакрананне, да якіх яшчэ са сталінскіх часоў было страшна.
Гэта быў трэці курс інстытуту архітэктурны факультэт БПІ. У лекцыі чытаюцца па-руску, а я бяру і запісваю іх адразу па-беларуску. Спачатку гэта было неверагодна цяжка, і я палову словаў на лекцыі пішу па-беларуску, што адразу прыходзіць у галаву, а палову запісваю, каб не страціць думку па-расейску, падкрэсліваю і хвалю, а да хаты прыходжу і ўжо спакойна перакладаю. І вот эта вот практыка такая, яна дала свой плён. Ужо праз год на чацвёртым курсе у мяне ўжо было не 50% расійскіх словаў запісана ў лекцыі, а можа 10 якіх. І калі мне нарэшце прысніўся сон па-беларуску, вось тут я зразумела, што адбыўся гэты пераход, і з таго моманту я ўжо стала спрабаваць публічна казаць па-беларуску. Гэта такая была радасць. Я памятала кавалак таго сна, што думкі ідуць па-беларуску, і гэта для мяне быў ўжо знак, што я гатовая. І вот з таго моманту ўжо большую частку свайго жыцця я размаўляю па-беларуску. Я абараняла дыплом па-беларуску, першая адна, гэта быў ўжо 83 год, а за мною наступны год ўжо 3 чалавекі. Я шмат людзей запрашала, і за мною шмат людзей прыйшло. Я прывяла сястру, прывяла аднакласніцу Люсю Капітулу, яна зараз жыве ў Піцеры. Трое дзяўчатак маіх архітэктарак пабраліся шлюбам з нашымі майстроўскімі, як мы іх звалі, французамі, хлопцамі з Інстытута замежных моваў. Ва мне 100% майстроўні. Я ўся адтуль выйшла. Я працавала доўгі час архітэктарам, рэстаўратарам. Мне было вельмі цікава займацца старажытна-беларускай архітэктурай, культурай. Но потым жыццё так склалася, што я захварэла на дыябет цукровы. І праз 15 гадоў мне стало ўжо цяжка ездзіць у камандыроўкі па аб'ектах паступова ад гэтай працы. Я адышла. Ёсць дачка і сын. Аленка мая скончыла 10 класаў, паступіла ў Вільню на дизайн, поїхала туди, і праз год вона вже вернулася з усім іншим чоловіком. Вона там настільки засумувала по білоруській мові, що там вона стала шукати собі білоруськомовне осяроддя, стала мені електронні листи писати по-білоруську. Вона там цілком перейшла на білоруську мову. І мені це шалено устішило. Синок у більшій мірі по-білоруську розмовляв і тут, поки вчився. І він скінчив лісну школку, білоруський гуманітарний ліцей, який зачинили у 2003 році. У 80-му році я вчилася на третьому курсі архітектури і прийшла в майструню. Скінчила архітектуру 83-й год. У нас з майструні відсутково 50-70. У той год скінчала студентів в учобу. І у гэты час ми практично всі пороз'їхалися. І на гэтым, мені здається, майструня скінчилася. Безумовно, з майструні виросла шмат інших білоруських гуртов. Я перейшла у гурт «Дзяніца», який створила знову ж Лариса Сімакович. Це вже був чисто фольклорний співний проєкт Ларисы Сімакович. Гэты чалавек і на сёння для мене і вышэйшы маральны аўтарытэт, і веды, і сэрца, і тое, што яна вярнула беларускай культуры. Гэта элітнае мастацтва, гэта вельмі высокае. Чим вищий, тим менш птушок там льоте, а я на орліця.
Висока.
Практично увесь час. Там стільки мудрості у гэтых піснях.
Співи були змістом усіх майстровських сходів, вечоринів у школах та інститутах, публічних святів. Співали увесь час і паўсюль, наумисно притягуючи до себе увагу. Співали у подорожжах по Білорусі. Дзе-небудзь у перапоўненым людзьмі вясковым дрыгунку на шляху з Вішнева ў Гальшаны майстроўскую песню раптам спыняла старая кабета. А вы тут словы прапусцілі. Якія? У адказ мясцовая пяюння распачынала свой спеў. Майстроўцы падхоплівалі, а яшчэ праз момант спяваў ужо ўвесь аўтобус. Бывала, у электрычках майстроўцы ўчынялі спаборніцтвы, хто болей песень ведае. Затым, каб не было паўтораў, пільна сачылі. Памятаю, і пераможны лік – 130. Усяго год два канцэнтрацыі, і ты спяваеш 100 і болей народных песень. Калі перакладаць на верціны словы, атрымліваеш 100 мудрасцяў.
На святах я бачила вочы, якія стекалі слязьмі ад шчасця, ад таго, што нехта ім вяртае тое, што яны чулі ў дзяцінстве. Да нас падыходзілі сталыя людзі. Нас, моладзь, яны дякували за руку, обдымали за тое, што мы пяем тое, што яны чулі ў дзяцінстве, тое, што вот на сённяшні дзень яны нідзе не чуюць.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Вера Кандраль. Вёў перадачу Сергей Дубавец.